โอเคเดี๋ยวคงจะเริ่มช่วงที่สองจริงๆแล้วข้อที่เกี่ยวกับที่พระเยซูได้บอกไว้ว่า well done my good and faithful servant ภาษาไทยนะครับที่บอกว่าดีแล้วเจ้าเป็นผู้รับใช้ดีและสัตย์ซื่ออันนี้อยู่ที่มัทธิวบทที่25ข้อ23แต่ก็เป็นกรณีเดียวกับลูกาบทที่10ข้อ10นั้นเจ้าสัตว์ซื่อในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมากพูดถึงสัตว์ซื่อกับสิ่งในยุคคริสตจักรก็จะต้องให้เจ้าช่วยบริหารรับผิดชอบดูแลเรื่องที่ใหญ่มากในยุคพันปีของพระคริสต์เจ้าจงปรีดีรวมสุขกับนายของเจ้าเถิดที่พูดทั้งคำนั้นนะครับดูภาษากรีกอีกนิดนึงนะครับที่นี่แค่นี้นะครับมีเอพซิลอนดูเหมือนตัว e นะครับแล้วก็อูพซิลอนดูเหมือนตัว u u แค่นี้อาจจะออกเสียงประมาณ u เป็น adverb นะครับแปลว่าดี well good good ถ้าแปลตรงๆก็ good
ไม่ได้พ
ู
ด
จริงๆไม่มี very good นะแค่ good พระเยซูมาบอกครับว่า good แค่นี้คำเดียวแต่จากนั้นพูดต่อนะว่าดูเล่ก็จากคำว่าดูลอสดูลอสที่แปลว่าคนรับใช้หรือว่าทาสก็ได้นะครับเพราะว่าสมัยนั้นคนที่ดูแลบ้านส่วนใหญ่ก็เป็นทาสอยู่แล้วทาสที่นี่หมายถึงว่าไม่ใช่ว่าถูกล่ามด้วยโซ่นะแต่ว่าคนนั้นเป็นของเราเราซื้อมาด้วยเงินหรือว่าคนนั้นเป็นลูกของคนที่อยู่ในบ้านของเราอะไรแบบนี้แล้วก็อากาเซ่แปลว่าไม่ใช่อากาเป้นะครับอากาเซ่แปลว่าแปลว่า good เหมือนกันอ่ะคนที่แบบสัตย์ซื่อและพิสเตอพิสเตก็สัตย์ซื่อเหมือนกันพิสเตจากคำว่าพิสตอสอาจจะคุ้นๆกับคำนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าคำว่าพิสติสแปลว่าความเชื่อแต่คนที่พิสเตนะครับคือเป็นคนที่สัตย์ซื่อพิสเต้แต่อันนี้พิสเต้ที่นี่เป็น vocative เหมือนกับเขาจะบอกแล้วว่าคุณสัตย์ซื่อแต่ในการเป็น adjective ก็ใช้คำว่า pistos ที่บอกว่า faithful แต่ถ้าเป็น faith ความเชื่อก็ pistis ก็รากศัพท์เดียวกันเราเห็นความสัมพันธ์คำว่าเชื่อความเชื่อที่เป็น pistis สิ่งที่เราเชื่อนั้นก็ pistisที่เราเชื่อในพระคัมภีร์ก็กลายเป็นความเชื่อของเราความเชื่อของเราก็มาจากพระคัมภีร์และคำว่า faithful แปลว่าเชื่อใจได้ไว้ใจได้เป็นคนใช้ที่ไว้ใจได้ที่เจ้านายคนนั้นบอกกับดูลอสคนใช้ว่าลองดูสิเอาของนี้ไปแล้วก็จะทำให้ทวีผลได้ไหมมากน้อยแค่ไหนเราควรที่จะเป็นคนที่สัตย์ซื่อกับสิ่งที่พระเจ้าให้มาที่พระเจ้าให้มาคืออย่างก็40อย่างที่พระเจ้าทรงประทานณเวลารอดมีหลายอย่างที่พระเจ้าให้มาที่เราใช้พลาดที่เรามีตัวอย่างในลูกาบทที่11มั้งที่พูดถึงว่าผู้ชายคนนั้นที่มีลูกชาย2คนบุตรผู้หลงหายคนนั้นที่บอกพ่อว่าเรากำลังจะออกจากบ้านแล้วขอทรัพย์สินที่จะตกอยู่กับเรามาก่อนก็ใช้แบบสุรุอะไรนะสุราย
ส
ุรุยสุรายประมาณว่าเนาะเอาของพ่อแล้วก็ไปผลาญสิ่งนั้นไปเสียดายของพระเจ้าให้40อย่างแก่ทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เพื่อว่าเราจะได้รับใช้พระเจ้าที่จะได้เป็นพยานแก่ความสัตย์ซื่อของพระเจ้าแต่คริสเตียนหลายคนก็ไม่สนประมาณว่าเอาไปฝังดินคนใช้ที่เอาไว้ฝังดินก็เท่ากับมันก็ไม่เกิดผลก็อยู่แค่นั้นน่ะเสียดายโอกาสคนนี้จะไม่ได้ฟังคำนี้ว่า well doneดีแล้วเจ้าเป็นผู้รับใช้ดีและสัตย์ซื่อนั่นเป็นสิ่งที่ เราควรที่ฟังจากพระเจ้าณเวลานั้นเราจะได้ฟังหรือเปล่าไม่รู้เนาะแล้วแต่คุณขึ้นอยู่กับแต่ละคนผมได้แต่สอนว่าเราควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรแต่ในที่สุดคือหวังว่าเนาะผมก็ได้อธิษฐานสำหรับนักเรียนทุกคนหวังว่าทุกคนก็เอาสิ่งเหล่านี้เข้าใจแล้วก็สามารถนำมาใช้ในชีวิตเพื่อว่าในที่สุดก็จะได้เป็นคริสเตียนที่สัตย์ซื่อกับพระเจ้าต้องเป็นคำอธิษฐานเราควรที่จะอธิษฐานเพื่อสังกันละกันแบบนี้นะครับโอเคสไลด์ต่อไปนะครับพระคุณคือนโยบายซึ่งเราต้องนำมาใช้ในทุกๆส่วนของชีวิตมีภาษาอังกฤษคำภาษาอังกฤษก็ emulate ที่เขียนที่นี่ emulate ประมาณว่าเรียนแบบเราเรียนแบบนโยบายของพระเจ้าอย่างเช่นเรามีคนที่เป็นฮีโร่ของเราอาจจะเป็นนักกีฬาที่เราดูโอลิมปิกความตั้งใจของเขาที่ต้องผ่านผลการทดสอบหลายอย่างเด็กบางคนก็อาจจะอยากเป็นนักกีฬาก็มองที่คนนั้นอยากจะเรียนแบบเขาให้คนนั้นเป็นตัวอย่างของเขาพระเยซูคริสต์ก็เป็นผู้ที่เราควรที่จะเรียนแบบพระคัมภีร์ก็บอกอย่างนั้นภาษาอังกฤษก็ใช้คำนี้นะครับ emulateพระเจ้าทรงมีนโยบายพระคุณแก่ทุกคนเราก็ควรที่จะเรียนแบบพระเจ้าในการมีนโยบายพระคุณแก่ทุกคนในทุกเรื่องในชีวิตแต่เรื่องนี้ก็ต้องขยายความนิดนึงนะครับมันจะมีอีกสไลด์นึงนะครับแต่นี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับข้อต่อไปนะครับประการต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างในการที่จะประยุกต์พระคุณของพระเจ้านะครับที่พูดถึงว่าผู้เชื่อที่ดำเนินชีวิตตามพระคุณจะให้อภัยเสมอจะไม่มีวันที่จะบอกว่าคนนั้นไม่สมควรได้รับการให้อภัยเพราะว่าพระคุณไม่มีเขตจำกัดและคนนั้นที่ต้องการให้เราให้อภัยนั่นแหละคือเขาต้องการพระคุณต้องการเห็นเราสะท้อนพระคุณพระเจ้าเราสำแดงพระคุณบางคนก็จะให้อภัยเฉพาะคนที่ควรได้รับการให้อภัยอย่างเช่นอาจจะมีคนทำผิดกับเราแต่ในที่สุดเขาก็แก้ให้นู่นนี่นั่นในที่สุดเราก็คิดว่าคุณให้ขนาดนี้แล้วเราควรที่จะให้อภัยคุณแต่นี่ไม่ใช่ด้วยพระคุณนะนี่ก็มันแบบว่ามีเงื่อนไขหรือว่าติดสินบนแต่เราไม่ต้องรอที่คนนั้นจะมาขอโทษหรือว่าจะเอาค่าชดเชยมาให้เราควรที่จะให้อภัยตั้งแต่แรกการที่เราสามารถให้อภัยคนตั้งแต่แรกที่เขาทำผิดกับเราเป็นการป้องกันจิตใจของเราไว้การทดสอบหลายอย่างในชีวิตของเราก็ต้องมาผ่านคนอาจจะไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์นะ 60-70-80% ของปัญหาในชีวิตของเราที่เราไม่ได้ก่อเองนะส่วนใหญ่เราก็ก่อเองคือเราก่อปัญหาของเราเองแต่นอกจากนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราที่เราเองก็ไม่ได้ทำให้เกิดขึ้นที่ไม่ได้ก่อเองก็ต้องมาผ่านคนเราต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยคนที่สร้างปัญหาในชีวิตของเราพระคุณคือนโยบายของพระองค์นะครับนโยบายเป็นแนวคิดหรือว่าเป็นหลักการที่ยึดไว้แต่อันนี้อธิบายถึงคำว่า policy หรือว่านโยบายพวกบางคนจะเห็นว่าพระเจ้ามีนโยบายหรอร้านอาหารที่ชอบมีคำว่า customer first ลูกค้าต้องมาก่อนอันนี้เป็นตัวอย่างของคำว่านโยบายหรือว่าโรงงานก็มีนโยบายว่าปลอดภัยไว้ก่อนมันเป็นสิ่งที่ปกคลุมสำหรับทุกคนในไหนที่มีนโยบายส่วนใหญ่ก็ต้องใช้กับทุกคนเช่นในโรงงานที่บอกว่าปลอดภัยไว้ก่อนถึงแม้ว่าจะเป็น CEO ก็เข้ามาในสมมติเป็นโรงงานหรือว่ากำลังจะสร้างตึกมีนโยบายว่าทุกคนก็ต้องสวมหมวกปลอดภัยหมวกกันนก CEO เข้าไปเขาก็น่าจะใส่เหมือนกันหรือร้านอาหารที่บอกว่า customer is king ในประเทศไทยอาจจะไม่ควรพูดแบบนี้แต่ในประเทศฝรั่งก็พูดได้ customer is king อ๋อโอเคใช่ครับ
ลูกค้าคือพระเจ้าเลยนะนโยบายการทำโบนัสนะคะลูกค้าถูกเสมอ
ใช้คำนี้เลยใช่ไหมครับลูกค้าคือพระเจ้าอันนี้ก็กลายเป็นเงินประมาทพระเจ้าแทน แต่เนาะเราก็เห็นภาพว่าเขาต้องการให้เรารู้ว่าถ้าเรามีปัญหาเขาก็จะแก้ให้ลูกค้าเป็นที่หนึ่งไม่ใช่แค่ลูกค้าที่ใช้เงินเยอะที่ร้านของเราหรือว่าลูกค้าที่หน้าตาดีอะไรแบบนี้มันไม่เกี่ยวนโยบายก็ต้องสนับทุกคนมันนโยบายพระคุณของพระเจ้ามีไว้สนับทุกคนและเป็นนโยบายที่ไม่เปลี่ยนอย่างในการที่เราอาศัยพระคุณของพระเจ้าในการสารภาพบาปพระเจ้าจะไม่มีวันที่จะเปลี่ยนนโยบายบอกว่าเจ้าทำบาปมากเกินไปแล้วบาปนี้ไม่ให้อภัยไม่ยกให้คำจำกัดความของพระคุณนะครับอันนี้น่าจะเป็นการทบทวนนะครับหวังว่าไม่ได้ลืมพระคุณคือสิ่งที่พระเจ้าให้ฟรีๆโดยไม่สมควรได้รับให้ฟรีๆโดยเราไม่สมควรได้รับเราก็ต้องมีท่าทีต่อคนอื่นด้วยไม่ใช่ว่าเป็นท่าทีที่พระเจ้ามีต่อเราแต่เราก็ต้องมีกับคนอื่นด้วยในเมื่อเราอยากจะช่วยคนไม่ต้องตั้งเงื่อนไขอะไรไว้สะท้อนพระคุณของพระเจ้าที่เราดูจากข้อนั้นที่บอกว่าพระเจ้าทรงชอบผู้ที่ให้ด้วยความยินดีแต่คำว่าผู้ที่ให้ด้วยความยินดีนั้นเราก็เห็นในภาษากรีกก็เป็นคำว่า hilarionที่มีคำภาษาอังกฤษ hilarious แปลว่าคำกลิ้งประมาณนั้นตลกให้แบบตลก
คำกลิ้ง
2โครินธ์บทที่9ข้อ7นะครับผู้ทำการให้ไม่ใช่แค่ให้ที่คริสตจักรนะครับแต่ว่าเขาชอบใช้ในการถวายเนาะเตือนใจคนว่าถ้าจะให้กับคริสตจักรไม่ใช่โดยที่ว่าแบบถูกฝืนใจแต่ให้เพราะว่าเราเห็นแก่จริงๆแล้วเนาะที่บอกว่าการให้สัตว์นั้นผมไม่ชอบจะบอกว่าถวายสิบลดเพราะว่าสิบลดนั้นมันเป็นเรื่องสมัยพระคัมภีร์เดิมแต่คนต้องให้โดยที่ว่าคริสตจักรก็มีผู้รับใช้ต้องมีเงินเดือนของพวกเขาต้องมีเงินเลี้ยงชีวิตของพวกเขาแล้วทางคริสตจักรก็ชอบจัดกิจกรรมเงินของเราก็ช่วยในเรื่องนั้นต้องให้ด้วยความยินดีแต่ก็ในทุกสถานการณ์ที่เราต้องให้เพื่อนเราช่วยเพื่อนช่วยลูกช่วยพ่อแม่ภาษาไทยใช้คำทุกคนจงให้ตามที่เขาได้คิดหมายไว้ในใจจากแรงจูงใจของเขาไม่ใช่ว่าคนจะบังคับเขามีใช่ด้วยนึกเสียดายมีใช่ให้ด้วยการฝืนใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดีคำนี้นะครับเราดูคำนี้ภาษากรีกจะมีคำว่าฮีลารอสจากฮีลารอนที่นี่นะครับเป็นกรรมของประโยคแต่เขียนข้างล่างเขาใช้ประธานในการหาคำนี้ในโพชนานุกรมนะครับต้องใช้ประธานของประโยคฮีลารอสจะมีคำหนึ่งนะครับในภาษาอังกฤษเดี๋ยวจะเขียนให้แล้วก็ลองเสิร์ชดูเองนะครับเขาจะเขียนภาษากรีกประมาณแบบนี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับ hilarious จริงๆแล้วก็ใช้คำว่า hilarious ก็มาจากรากศัพท์นี้นะครับที่แปลว่าตลกจริงๆความหมายก็อาจจะได้เปลี่ยนบ้างนะครับผ่าน 2,000 ปีแน่นอนว่าต้องเปลี่ยนบ้างแต่เราเห็นภาพการที่เราทำอะไรแบบตลกใช่ไหมเราก็ไม่คิดอ่ะเอาไปเลยประมาณนี้พระเจ้าชอบคนที่แบบให้แบบไม่คิดไม่ต้องคิดเสียดายเงินที่เป็นแม่ไม้คนนั้น ให้สองเหรียญเล็กๆสองเหรียญสุดท้ายของเขาคนจะคิดว่าผู้หญิงคนนี้บ้ามันแบบสมองเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าที่ต้องให้แบบนั้นแต่เขารู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าจะดูแลเขาถึงได้ให้พระคุณคือให้ฟรีๆโดยไม่สมควรได้รับที่พระเจ้าให้เราแล้วก็เราต้องมีท่าทีแบบนี้กับคนอื่นแต่ต้องระวังนะเราต้องใช้สามัญสำนึกด้วยอย่างที่อาจจะก็ผมเคยอยู่อินเดียนะครับไปสอนที่นั่นกับอาจารย์แม็กซ์ที่อินเดียก็มีคนขอทานเยอะมากเด็กเล็กด้วยเด็กที่ไร้ร่อนไปตามถนนก็เยอะแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ที่ไหนด้วยแต่บางทีก็ให้เด็กคนหนึ่งเดี๋ยวก็มาเป็น50คนเนาะเขาจะเห็นว่าโอ้ฝรั่งคนนี้ก็ให้คนนี้เขาก็ต้องให้เราด้วยถ้าให้ทุกคนเดี๋ยวก็เงินหมดต้องใช้สมานสำนึกนะครับแล้วก็จะมียังบางคนขอเงินไปเรื่อยๆก็จะมีบางคนที่ขี้เกียจอาศัยความดีของคนอื่นนะนี่ไม่ใช่แล้วแต่ถ้าเขาดูเหมือนว่าเขาตั้งใจที่จะทำชีวิตให้ดีขึ้นทำงานเราช่วยเขามีข้อหนึ่งในพระคัมภีร์นะครับที่บอกว่าคนที่ไม่ทำงานไม่ควรได้กินอันนี้สำหรับคนที่แข็งแรงเป็นการเตือนถึงระบบสวัสดิการในสังคมด้วยประเทศไทยก็ยังไม่ค่อยได้เข้ามานะครับแต่ประเทศฝรั่งเขาจะชอบมีว่าถ้าคุณตกงานคุณก็จะมีเบี้ยเลี้ยงจากรัฐบาลที่อังกฤษนะครับเป็นตัวอย่างที่ให้เราเห็นชัดเจนว่าระบบแบบนี้มันไม่เวิร์คที่ว่าบางคนเขาก็โตมาในครอบครัวที่พ่อแม่รับเงินจากรัฐบาลตั้งแต่เขาลืมตาแล้วก็เขาก็เห็นพ่อแม่ก็อยู่บ้านตลอดเขาจะบอกว่าสบายดูฟุตบอลทั้งวันอะไรประมาณนี้พ่อแม่ไม่ทำงานสุดท้ายมันก็สร้างนิสัยว่าเราไม่ต้องทำงานรัฐบาลก็ให้แต่ก็ให้ก็ไม่เยอะแต่ว่าพอที่จะอยู่ได้และลูกของเขาก็เห็นพ่อแม่ก็ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทำอะไรและพ่อแม่ก็สอนลูกด้วยว่าอยู่แบบนี้มันดีแล้วลูกไม่ต้องไปทำงานไม่ต้องดิ้นรนอะไรในชีวิตเอาเงินจากรัฐบาลดีกว่ามันกลายเป็นนิสัยทั้งตระกูลนะครับพระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าพวกเขาไม่ควรได้รับเงินไม่ควรได้กินเพราะว่าเขาไม่ได้ทำงานอันนี้คนที่แบบสุขภาพแข็งแรงอาจจะไม่ได้แข็งแรงมากนะเพราะนั่งโซฟาทั้งวันเนาะแต่เขาก็ทำงานได้แต่ไม่ยอมทำงานในเรื่องพระคุณนะครับก็อยู่ในคำจำกัดความของพระคุณด้วยนะครับพระเจ้าทรงกระทำทุกสิ่งให้เราเป็นผู้รับอย่างเดียวเราไม่ได้ทำอะไรให้พระเจ้าผู้เชื่อใหม่หลายคนก็ตกอยู่ในอาจจะเรียกกำดักนี้หรือว่าความคิดแบบนี้ในเมื่อเราได้รับความรอดแล้วจากพระเจ้าเนาะโดยนิสัยของคนมีคนช่วยเราแล้วก็คิดว่าเราต้องช่วยเขาพระเจ้าช่วยเราเราก็ต้องช่วยพระเจ้าประมาณนี้เราไม่ต้องช่วยพระองค์อะไรสักอย่างตามวัดอะไรแบบนี้เราก็เห็นว่าแบบเขาก็เอาสิ่งของไปให้ของถวายอะไรแบบนี้ให้กับเจ้าที่หรือว่าให้กับเจ้าพระเจ้าของพวกเขามันกลับก็อยากจะเอาอะไรมาให้มาตอบแทนหรือว่าบอกว่าอ่ะนี่ให้อาหารกินพระเจ้าไม่ต้องการอะไรจากเราเพียงแต่ว่าเราต้องเชื่อฟังพระเจ้าให้เราได้เชื่อฟังพระเจ้าที่ว่าเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพระองค์สร้างความสัมพันธ์ให้กับพระองค์ตอบสนองพระคุณของพระองค์แต่เราไม่ได้ทำอะไรให้พระเจ้าอยู่แล้วการที่เรามีท่าทีพระคุณชีวิตท่าทีพระคุณแล้วดำเนินชีวิตตามพระคุณเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้ต้องพัฒนามันไม่ได้มาโดยธรรมชาติ ผู้เชื่อจำเป็นต้องพัฒนาท่าทีและทัศนคติพระคุณตาม2เปโตรบทที่3ข้อ18เป็นคำสั่งนะครับจงเติบโตขึ้นในพระคุณจะต้องดูข้อนี้นะครับเพราะภาษากรีกมันก็น่าสนใจมันก็ตีความได้2อย่างครับแต่เขียนไว้ก่อนครับก็มี2เปโตรบทที่3ข้อ18กิจการบทที่20ข้อ32ตอนนี้เราจะดูที่2เปโตรบทที่3ข้อ18ดูภาษากรีกก่อนเป็นข้อสุดท้ายของบทที่3อันแรกนะครับจะมีคำว่าออกซาโนออกซาโนนี้นะครับก็เขียนในรูปแบบเป็นคำสั่งออกซาโนที่นี่นะครับแต่เขาเขียนเป็นอักษรเนเธนะครับเป็น verb ตัว v ก็ verb present active imperative present active แปลว่าตอนนี้ต้องทำตอนนี้และ active เป็นประธานของประโยคก็ต้องทำสิ่งนี้แล้วก็ m ก็มาจากคำว่า imperative มาละบังคับคำสั่งคำนี้นะครับแปลว่าโตขึ้นที่เราเห็นว่าเป็น imperative นะครับจงโตขึ้นเป็นคำสั่งจากพระเจ้าเอกซาโนนะครับเราเห็นใช้กับต้นไม้อะไรเนี่ยที่มันโตขึ้นลูกาบทที่1ข้อ80ฝ่ายเท้ารอกนั้นได้เจริญเอาไหวขึ้นอันนี้พูดถึงพระเยซูคริสต์โตขึ้นใช้คำว่าเจริญไหวขึ้นนอกจากนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้เกี่ยวกับต้นไม้นะครับเปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดเมล็ดหนึ่งที่คนหนึ่งได้เอาไปปลูกในสวนของตนมันงอกขึ้นเป็นต้นใหญ่งอกขึ้นที่นี่นะครับในนการใช่ครับต้องมีคำว่าออกซาโนที่เรากำลังจะดูจากซองเปโตรที่3ข้อ18ที่ใช้คำว่าโตขึ้นไม่ว่าจะพูดถึงต้นไม้นะครับหรือว่าพูดถึงเราที่ต้องโตขึ้นในความคิดของเราก็คำเดียวกันเพราะว่าในที่สุดเราก็ต้องเกิดผลเหมือนต้นไม้ต้องเกิดผลที่คนส่วนก็ชอบปลูกต้นไม้ต้นทุเรียนต้นกล้วยเขาไม่ได้ปลูกเล่นๆนะครับถ้าเป็นชาวสวนชาวไร่ก็ยังไงก็ต้องปลูกอะไรที่มันจะมีผลที่เรากินได้หรือว่าขายได้ในการที่พระเจ้าสั่งให้เราโตขึ้นพระเจ้าหวังจะได้ผลจากเราผลฝ่ายวิญญาณนะครับเมื่อกี้ดูซองเปโตรบทที่3ข้อที่18แต่ขอท่านทั้งหลายจงเจริญขึ้นก็ใช้คำนี้จงเจริญขึ้นคำว่าจงนะครับที่เป็นคำบัญชาออกซาโนนะครับโตขึ้นโตขึ้นในพระคุณและในความรู้ที่มันน่าสนใจนะครับเขียนได้ที่นี่ว่าเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา but grow in grace คือพระคุณนะครับ and in the knowledge of our Lord and Savior ที่มันน่าสนใจนะครับภาษากรีกนะครับคำที่ว่าที่นี่นะครับคาริตี้แปลว่าพระคุณคายโนเซแอนความรู้และความรู้นี่มีเป็นเจนทิฟทูคูดิโอแปลว่าพระผู้เป็นเจ้าของเราเฮโมนคายเซโทรอสก็เป็นเซเวียร์พระผู้เป็นเจ้านะครับแล้วก็พูดถึงพระเยซูคริสต์เห็นตัว G ที่นี่ไหมมีตัว G แล้วก็ตัว G ที่นี่เจนทิฟมูGenitive แปลว่าให้เห็นถึงสิ่งของ possessive noun เช่น this is my phone ก็เป็น possessive คำว่า my this is mine อะไรแบบนี้ของฉันโทรศัพท์ของฉันถ้าเป็นภาษากรีกนะครับคนที่เป็นเจ้าของสิ่งของนั้นเป็น genitiveให้เราเห็นว่าใครเป็นเจ้าของแต่ของ genitive mood นั้นก็จะมีอีกบทบาทหนึ่งที่เขาจะแปลว่าเกี่ยวกับ เราต้องเรียนรู้ว่าพระเยซูเป็นใครต้องรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับพระคุณที่พระเยซูให้เราอันนี้ก็ถูกแล้วที่ภาษาไทยก็เขียนว่าเกี่ยวกับแต่ในรูปแบบ genitive นี้เราตีได้อีกอย่างนึงนะครับพระคุณนี้เป็นพระคุณของพระเยซูคริสต์ความรู้อันนี้เป็นความรู้ของพระเยซูคริสต์ทำให้เราเห็นชัดเจนขึ้นว่าเราต้องโตขึ้นใช่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพระเยซูและพระคุณที่พระเยซูมีต่อเราอันนี้หนึ่งอย่างและสองต้องโตขึ้นในพระคุณและความรู้ที่เป็นของพระเยซูความรู้ที่เป็นของพระเยซูนั้นคือพระคัมภีร์นะครับที่เราได้อ่านในหนึ่งโครินธ์บทที่2ข้อ16เรามีความคิดของพระเยซูเรามีความรู้ของพระเยซูในฐานะเป็นบุคคลที่2แห่งเตียกานุภาพพระเยซูคริสต์มีข้อมูลทุกอย่างพระเยซูก็ให้ข้อมูลสำคัญที่เราควรที่จะรู้ซึ่งเขียนไว้ใน66เล่มของพระคัมภีร์นี่ก็เป็นความรู้ของพระเยซูคริสต์และก็เป็นความรู้เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ด้วยมันกับนั้นก็มี2อย่างมารวมกันอยู่ในข้อนี้นะครับในคําเหล่านี้ที่บอกว่าจงโตขึ้นในพระคุณและความรู้เกี่ยวกับและที่เป็นของพระเยซูคริสต์ก็ได้เพราะว่าอย่างที่ว่าก็ตีได้2อย่างมันจบท้ายด้วยว่าและในความรู้เกี่ยวกับหรือว่าของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเราสง่ารัศมีมีแด่พระองค์ทั้งในปัจจุบันและตลอดไปเป็นนิจอาเมนพระเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่เราได้มีโอกาสที่จะโตขึ้นในความรู้และพระคุณของพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นนโยบายของพระเจ้าด้วยเราขอบคุณสำหรับโอกาสที่เราจะได้มาอยู่ด้วยกันถึงแม้ว่าช่วงนี้ก็จะมีล็อกดาวน์แล้วก็จำกัดในการที่เราจะสามารถอยู่ด้วยกันเพื่อจะศึกษาพระคำแต่เราขอบคุณช่องทางที่พระองค์ยังเปิดให้เราที่จะได้ศึกษาต่อไปขอให้ล็อกดาวน์นี้จะเป็นช่วงสั้นๆเพื่อว่าเราจะได้กลับมาเรียนด้วยกันในห้องเดียวกันในอีกไม่นานเราจึงขอขอบพระคุณสำหรับการดูแลของพระองค์ที่พระองค์จะให้เราอยู่อย่างปลอดภัยแล้วก็อยู่อย่างสมบูรณ์ในชีวิตของเราเพราะพระคุณของพระองค์นั้นจึงขอบพระคุณในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคครับขอบคุณครับโอเคแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้ออน Zoom นะครับนอกจากคนที่จะได้มา